užšie súvislosti. Prvou samostatnou úlohou, ktorú som ako mladý televízny inžinier dostal, bolo dať dokopy zvukové pracovisko v budove Tatra banky, kam sa práve sťahovala televízia z Kamzíka. Pracovisko som budoval brigádnicky, k dispozícii som mal dvoch technikov z údržby. Keď som túto úlohu splnil podľa vlastnej koncepcie, projekt, ktorý mi dali, bol nepoužiteľný, a pracovisko som v určenom termíne odovzdával do prevádzky, pokarhali ma za to, že v miestnosti nie je poriadne pozametané. Keď potom neskôr Paul Dessau ohlásil svoju návštevu, pozval si ma na koberec technický námestník inžinier Oravský a oznámil mi, že sa od celej veci vyštancuje a ja si mám dobre rozmyslieť, či návštevu neodvolám, lebo ak vznikne nejaký problém, vyvodí z toho pre mňa veľmi vážne dôsledky. A nepamätám sa, veru, že by sa mi on alebo niekto iný z mojich predstavených za moju experimentálnu činnosť a za vybudovanie zvukového pracoviska do jeho finálnej podoby poďakoval. Skôr ja som bol ten, kto im tu i tam v tlači ďakoval, že nám, mne i zvukovému pracovisku dovolia vôbec existovať. Pravda je taká, že dovoliť nám to ani nemuseli, hoci na druhej strane sme zasa nič protištátne ani zbytočné nerobili a pri ich väčšej podpore by sa bolo dalo urobiť aj pre samotnú televíziu oveľa viac. Mnohé veci by sa pravdaže boli vyvíjali úplne inak, keby som bol býval členom strany, ale nestranníkom v televízii ruže nikdy nekvitli. Netajil som sa nikde a nikdy, že mojím predsavzatím je vybudovať a uviesť do života zvukové centrum, ktoré by bolo technologicky i profesionálne vybavené tak, že by bolo schopné na európskej úrovni zvládnuť akúkoľvek úlohu, ktorú súčasné umenie, najmä filmové, televízne a hudobné, v oblasti zvuku predloží. Takýto zámer sa vo mne vykryštalizoval niekedy okolo roku 1963. Mojím životným snom teda nebolo na dosmrti šéfovať takému centru. Chcel som ho len vytvoriť, odovzdať do prevádzky a potom sa aktívne venovať vlastnej tvorbe ako filmový a televízny scenárista, dramaturg a režisér. Existovali reálne predpoklady na splnenie takéhoto predsavzatia. Televízna technika a technológia sa u nás rozvíjala a na jej rozvoj sa plánovali finančné prostriedky. Z dovtedajšej praxe sme získali nezaplatiteľné skúsenosti. Ja i moji priatelia sme vedeli nielen definovať umelecké požiadavky, ale vedeli sme ich reinterpretovať vo forme nárokov na techniku a na technické zariadenia. Aj personálne predpoklady boli dobré. Jedným z pilierov bol Ján Rúčka, nesmierne náročný, hudobne vnímavý a profesionálne vysoko invenčný zvukový majster. Rúčku doplňal, ako som už spomenul, praktický muzikant a inžinier Otto Bartoň. Týchto obklopovali iní zvukoví majstri, asistenti zvuku a zvukoví technici s prirodzeným sklonom a záujmom o nadštandardné spôsoby práce so zvukom. A napokon do funkcie umeleckého vedúceho zvukového pracoviska nastúpil Roman Berger, nielen hudobný skladateľ a interpret, ale aj široko rozhľadený kulturológ. V zostave nám chýbal vysokoprofesionálny technik-konštruktér, ktorý by vedel zastávať aj funkciu technického vedúceho zvukového pracoviska. Moja úradná funkcia bola totiž vedúci zvukovej výroby, čo znamenalo, že mi podliehali zvukoví majstri aj zvuková technika. Inými slovami, bol som zodpovedný za všetko, čo v bratislavskej televízii súviselo so zvukom. Od prenosových a reportážnych zvukových zariadení cez televízne koncerty a inscenácie až po dabing. Talentovaného zvukového technika, schopného koncepčne myslieť a výjsť v ústrety každej potrebe, ktorá príde z umeleckého prostredia, teda človeka vhodného na zastávanie funkcie technického vedúceho zvukového pracoviska, sa mi dlho nedarilo nájsť. Napokon Jano Rúčka mi odporúčil Stanislava Dobáka, technika pracujúceho v tom čase v rozhlase. Všetky referencie o ňom boli priaznivé a vynaložil som veľa námahy, aby som ho do televízie dostal. A napokon bol to môj veľký omyl. Stanislav Dobák nielenže nesplnil očakávanie, ale práve naopak. Prejavil sa ako neinvenčný technik, málo ochotný a veľmi konfliktný kolega. Onedlho po jeho nástupe bola zvuková výroba násilne reorganizovaná. V osobe inžiniera Geringera zasiahla strana. Zvuková výroba sa musela rozdeliť na oddelenie zvukových majstrov a na oddelenie zvukovej techniky. Prvé ostalo mne, šéfom druhého sa stal Stanislav Dobák, priateľ inžiniera Geringera. Bolo to nezmyselné, technologicky prevádzkovo pomýlené rozhodnutie. Protestoval som so všetkou vehementnosťou a žiadal som inžiniera Geringera o technicky kvalifikované zdôvodnenie. Nikdy som ho nedostal, pretože inžinier Geringer po uskutočnení reorganizácie o pár dní emigroval do cudziny. Stretli sme sa potom po rokoch úplne náhodou pri obede v kantíne Kolínskeho rozhlasu v deň Kupkovičovho koncertu a oblažoval ma tým, že nadával na komunistov. Reorganizácia paralizovala môj vplyv na vývoj zvukovej techniky a technológie v Bratislavskej televízii. Iba sekundárne som mohol uplatňovať v mene zvukových majstrov nároky na nákup takých či onakých mikrofónov alebo magnetofónov. A kvôli úplnosti musím žiaľ dodať, že Ján Rúčka zomrel na rakovinu a Roman Berger rozviazal pracovný pomer s televíziou. Náš sen sa začal rozplývať. Pričinila sa o to predovšetkým ľudská závisť a nežičlivosť tých menej schopných, pretože zariadenia na zvukovom pracovisku mohol využívať ktokoľvek, kto s nimi vedel narábať a mal na to, keď už nie vlohy, tak aspoň trpezlivosť. Hlasy, ktoré pôvodne kuvikali, že sa obohacujem elektronickou hudbou na úkor televízie, zmenili roku 1968 nápev. Najprv som sa podľa nich málo angažoval za Dubčekovú politiku a potom, po príchode okupačných vojsk, robili zo mňa zase veľkého Dubčekovca. Moja stáž USA bola v tomto smere iba malým intermedzom, ktoré nič neriešilo. Preto som po návrate do vlasti na jeseň 1969 vyhlásil, že na elektronickú hudbu v živote nesiahnem a o osud celého zvukového pracoviska som sa prestal zaujímať. So zvukovou problematikou, s jej praktickou i teoretickou sférou som sa rozlúčil širokým semantickým gestom. Svoje zvukárske skúsenosti som zhrnul do textu, ktorý roku 1972 vydali na FAMU ako učebné skriptá pod názvom Zvukový majster vo filme a v televízii. Po dlhý čas boli povinnou literatúrou na tejto renomovanej škole. A knižne som vydal Krásu tmy, prvú slovenskú estetiku hraného filmu. Vyšla vo vydavateľstve Tatran v roku 1971. Pokiaľ ide o moju profesionálnu kariéru, tá sa odvtedy už vyvíjala pomimo zvuku. Stal som sa najprv dramaturgom filmového vysielania a potom dramaturgom bratislavských pondelkových inscenácií. O osudoch zvukového pracoviska po mojom prechode do programových zložiek Slovenskej televízie viem už len z počutia. Najskôr si vraj pán Dobák poodnášal do údržby sinusové generátory a filtre. Potom nevedno kto a kam si čo odniesol. Pozitívne výsledky a možnosti, ktoré zvukové pracovisko aj v každodennej prevádzke poskytovalo, viedli televíznych projektantov Mlynskej doliny k tomu, že do svojej koncepcie zvukového komplexu začlenili aj výstavbu veľkého elektronického štúdia, ktoré tento raz nebude vytvorené amatérsky, ale profesionálne na báze špičkovej technológie. Vidinou tohto tentoraz dokonalého elektronického štúdia sa potom televízni pracovníci zvukári určitý čas opájali. Roky však plynuli a ekonomické myslenie televíznych projektantov a šéfov sa prejavovalo aj v tom, že postupne škrtali a odbúravali položky plánované pre pracovisko, za ktoré nik nebojoval. Skutočnosťou ostáva, že v budove televízneho centra Mlynská dolina donedávna existoval nápis Elektronické štúdio. Označoval prázdnu miestnosť za dverami.